Բարի երեկո Երևանում ժամը 19-ն է, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում ձեզ հետ կլինի Ռոբերտ Զարգարյանը։ Օրվա գլխավոր թեմաներն են. Ավերիչ երկրաշարժի տարելիցը Գյումրիում վերաոցվեց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Երևանը չի բացահայտում ինչ առաջարկներ է ուղարկել Բաքու ճանապարհների ապաշրջափակման հարցով։ Պատմություններ անհետ կորած ավակներին սպասող ընտանիքների մասին։ Բյուջե 2025-ը հաստատվեց, կենսաթոշակների ավելացում հաջորդ տարի էլ նախատեսված չէ։ Ինչ իրավիճակ է Սիրիայում, ապստամբ զինյալների հսկողության տակ անցած տարածքները շարունակում են ընդլայնվել։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, այժմ կծանոթացնեմ օրվա հիմնական նորություններին։ Ավերիչ երկրաշարժի 36-րդ տարելիցն է, 1988-ին, այսօրը 9 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժը պաշտոնական տվյալներով 25,000 մարդու կյանք խլեց։ Մեծ ավերածությունների հանգեցրեց Հայաստանի հյուսիսում։ Նյութական վնասները միլիարդավոր դոլարներով են գնահատվում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ հետ աղետից տուժած քաղաքներ Վանաձոր, Սպիտակ և Գյումրի այցելել։ Շիրակի մարզից վարչապետը տիկնոջ հետ Ֆրանսիայի նախագահի հրավերով Փարիզ է մեկնել մասնակցելու Փարիզի Աստվածամոր տաճարի վերաբացմանը։ 2019-ի հրդեհից հետո վերանորոգված տաճարը այսօր պաշտոնապես բացում է դռները։ Լրատվամիջոցները գրում են. «Արարողության հյուրերի թիվը 1500-ի է հասնելու»։ Մասնակցելու են Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում հաղթած Դոնալդ Թրամփը, Մեծ Բրիտանիայի թագաժառանգ արքայազն Ուիլյամը, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և բազմաթիվ այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Թբիլիսիում բողոքի ակցիաների 9-րդ գիշերը դարձյալ ցուցարարների և ոստիկանության միջև բախումներով է ուղեկցվել, տասնյակ քաղաքացիներ են բերման ենթարկվել։ Լրատվամիջոցները գրում են ուժայինները արցունքաբեր գազ ու ջրցան են օգտագործել։ Ներքին գործերի նախարարությունը պնդում է, թե ծրել են հավաքը, երբ մեջբերեմ ցույցի մասնակիցներից մի քանիսի գործողությունները բռնի բնույթ են ստացել։ Սիրիական բանակը դուրս է գալիս երկրի հարավային շրջաններից, ապստամբ զինյալներին էլ ավելի շատ տարածքներ թողնելով, հաղորդում են հեղինակավոր լրատվամիջոցները, կառավարական մեծաթիվ ուժեր երկրի կենտրոն են տեղափոխվում, պաշտպանելու Հոմս քաղաքը։ Զինյալները երկրի 3-րդ ամենամեծ քաղաքի մատույցներ հասան 3։ Զինյալները հայտարարում են նպատակը նախագահ Ասադի կառավարությունը տապալելն է։ Հարավային Կորեայի նախագահի ռազմական դրություն հայտարարելու ապա ժամերանց այն չեղարկելուց հետո երկրի խորհրդարանն այսօր նախագահ Յուն Սոկ Յոլին անվստահություն հայտնելու հարցներ քննարկում։ Բավարար ձայներ, սակայն չհավաքվեցին։ Նրան հեռացնելու համար 200 ձայներ պետք, սակայն իշխող ժողովրդի ուժը խմբակցության պատգամավորները բոյկոտեցին քվեարկությունը։ Նախագահին հեռացնելու պահանջով խորհրդարանի առջև տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել։ Ընդդիմությունը հայտարարում է, հետ չեն կանգնելու։ Նորություններն այսքանն էին, այժմ անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Նախ Գյումրի տեղափոխվենք։ 36 տարի առաջ երկրաշարժի հետևանքով փլուզվել էր նաև քաղաքի խորհրդանիշներից Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Ողբերգությունից գրեթե 4 տասնամյակ անց վերակառուցման երկարաթև աշխատանքներից հետո եկեղեցին դարձյալ բացում է դռները։ Կաթողիկոսի ձեռամբ այսօր վերաոցման արարողություններ։ Գյումրիում էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն ոչ նա, ոչ էլ որևէ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյա արարողությանը ներկա չէր։ Ինչ էր կատարվում Հանրապետության երկրորդ քաղաքում երկրաշարժի տարելիցին, կպատմի Սաթենիկ Գազվանցյանը։
Սոնոտի երկրաշարժից 36 տարի անց վերաոցվեց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի ձեռամբ։ Մայրաթորից նաև Փրկչի խաչապայտի մասունքներ տեղափոխվել Գյումրի։ 150 տարի առաջ Անիի մայր տաճարի կրկնօրինակով կառուցված ամենափրկիչը 88-ի երկրաշարժի ներխոնարհվել։ Հանգանակություններով կառուցված եկեղեցին վերակառուցվեց կրկին տարիներ շարունակ իրականացված հանգանակությունների հաշվին։
Oh,
Սակայն հայոց կաթողիկոսը հավաքվածներին պատգամեց համախմբել հայ եկեղեցու շուրջ։
Հայոց եկեղեցանունի ու առաստված միշտավար հավատքի շնորհիվ կառուցվող և վերականգնվող ամեն մի սրբավայր դառնում է հույսի և զորության աղբյուր։ Բարության, ազնվության, սիրով արհայրենին զորացնելով Քրիստոսին հավատացող ազգիս զավակների ոգին։ Անժխտելի ճշմարտությունը, մեր ժողովրդի հոգևոր կյանքը եկեղեցու շուրջ համախում մնալով է ծաղկում։ Եկեղեցու շուրջ համախում մնալով է ամրապնդվում ժողովրդի կամքը։ Սրբազան մեր արժեքներով ապրելու և դիմակայելու ապազգային ընթացքներին, պայքարելու վաստակարության ու ճշմարտության և ազգային մեր իրավունքների պաշտպանության։
Մինչ ամենափրկիչ եկեղեցում վերաոցման կարգներ մատուցվում, եկեղեցու հարևանությամբ տեղադրված հուշարձանի մոտ զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելու էին գալիս իշխանության ներկայացուցիչները, վարչապետը տիկնոջ հետ էր եկել։ Փաշինյանը Գյումրի հասավ, երբ ավարտվել էր ամենափրկչի վերաոցման կարգը։ Եկեղեցի այդպես էլ չմտավ։ Առհասարակ ամենափրկչի վերաոցմանը նույնիսկ տեղական մակարդակով իշխանության որևէ ներկայացուցիչ ներկա չէր։ Սաթենի Կազլանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վարչապետը տիկնոջ հետ այսօր մեկ այլ տաճար այցելեց, Հայաստանից հազարավոր կիլոմետր էր հեռու։ Ամուսինները հենց Գյումրից շտապեցին Փարիզ մեկնել ներկա գտնվելու աստվածամոր տաճարի վերաբացմանը։ Օրվա ընթացքում լրագրողները հնարավորություն ունեցան Գյումրի այցելած այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներին հարցեր տալու։
Գյումրի այցելած ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձավ Գյումրի ներքաղաքական իրավիճակին և վաղվանից երեք օր տևող Գյումրի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նախնական ընտրություններին։ Ազգային ժողովի խոսնակն ասում է, միջազգային տարբեր երկրների փորձից են վերցրել մոդելը և կարծում է, քաղաքական դաշտում այս նորամուծությանը կարող են այլ կուսակցություններ էլ հետևեն։
Նոր քաղաքական մշակույթ է, և ևս մեկ անգամ բնակչին հարցնել և հենց բնակչի խորհուրդով, բնակչի քվեարկությամբ կուսակցության ներսում թեկնածու ընտրելը և ձևավորելը, դա մենք չենք հորինել, դա ժողովրդավար երկրների փորձ է, որը որ մենք փորձում ենք հիմա բերել Հայաստանի Հանրապետություն, և որը որ մնացած կուսակցությունները, որ անեն շատ ինձ թվում է օգտակար փորձ կլինի բոլորի համար։
Գյումրիի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը հետագայում նաև գլխավորելու է ԿՊ նախընտրական ցուցակը։ Սա մյուս տեխնացուների նկատմամբ խտրական մոտեցում է և վարչական ռեսուրսի կենտրոնացում, որը կօգտագործվի ընտրությունների ժամանակ։ Մտահոգ են և ընդդիմադիրները, և քաղաքասարակության ներկայացուցիչները։ Ալեն Սիմոնյանը բացառեց վարչական ռեսուրսի օգտագործումը, օրինակ բերեց 21 թվականի հետ պատերազմական զարգացումները։
2021 թվականի համապետական ընտրություններին, երբ որ քաղաքացիական պայմանագրի բարձր ղեկավարներին, այդ թվում ինձ վարչապետի կյանքի և մահվան հարցներ կանգնած։ Հիշում եք, որ փողոցում մեր գնդակահարություններն էին վեմադրում, հիշում եք, ինչ հռետորաբանություն էր ընդդիմությունը կիրառում, պետական ռեսուրս չօգտագործվեց։ Հիմա ինչի պետք է ստեղ պետական ռեսուրս օգտագործել։ Միևնույն ժամանակ կներեք, բա ու՞մ նշանակենք, եթե պատասխանատուն մենք ենք։ Դուք գիտեք, որ ընտրական պրոցեսը հնարավոր չի, եթե ինչ-որ մեկը չլինի, որ այդ թուղթը ստորագրի, այսինքն քաղաքը պարալիզացնենք, անջատենք, լույսերը անջատենք, գնանք տներով, ինչա որ մեկի մոտ կասկած չլինի, կասկած կլինի, բազմիցս ապացուցել ենք, որ այն մարդիկ նույնիսկ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ամենա վառ անդամները, եթե օրենքի հետ խնդիր են ունենում, օրենքը եւ չի հապաղում եւ արձագանք է տալիս։
Վարչական ռեսուրս չի կենտրոնացվի մեկ տեխնացուի ձեռքում, եթե պաշտոնակատարը հետագայում չգլխավորի նախընտրական ցուցակը, ասում են ընդդիմախոսները։ Սիմոնյանը հակադարձում է.
Իսկ ինչի՞ չգլխավորի։ Այն մարդուն, որ կլինի ժամանակավոր պաշտոնակատարը, մեծ հաշվով կընտրեն գյումրեցիները։ Դրան էլ ենք պատասխանը տվել։
Իսկ հնարավոր է ԿՊ վարչությունը գյումրեցիների նախընտրած տեխնացուին հավանություն չտա։
Ողնելյա այդ մարդով, որ ընտրեց գյումրեցին։ Բայց ինչ են կամ ձևական։
Ալեն Սիմոնյանն ասում է, փորձելու են մաքսիմալ ամեն ինչ անել այնպես, որ ոչ մեկի մոտ որևէ կասկած չառաջանա։
Տեսնում ենք, մենք ամեն ձևով փորձում ենք մաքսիմալ գնալ գյումրեցու մոտ, հարցնել, ասել, ում ես ընտրում։ Ում ես ուզում, որ մենք ներկայացնենք, նույնիսկ վարչությունում չենք կայացնում այդ որոշումը, գնում ենք գյումրեցում, ասում ենք, դուք ասեք, այսքան մարդ ենք բերել, 7 մարդ ենք բերել, 7-ից ում ես ուզում ընտրես, էլ ինչ անենք, ոնց անենք, որ որևիցե ձևով, որևիցե մեկի մոտ կասկած չլինի։ Նման փորձ չի եղել, ախր ես 30-35 տարվա մեջ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը այսքան հասանելի, այսքան մոտ չի եղել։ Չեմ քննարկում սխալներ, ճիշտ այս կոմստեղ ենքում, մոտ ենք գնում ենք թող ընտրեն մարդիկ։
Գյումրիի համայնքապետի պաշտոնակատարի համար 7 տեխնացուներ են պայքարում։ Դեկտեմբերի 10-ին պրայմերիզը կավարտվի եւ պարզ կդառնա, թե ով է ժամանակավոր ղեկավարելու Հայաստանի երկրորդ քաղաքը։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների առանցքային հարցերի ճանապարհների ապաշրջափակման շուրջ Երևանի վերջին առաջարկների վերաբերյալ Բաքվից առայժմ հրապարակային արձագանք չի եղել, դրանց բովանդակությունը չեն բացահայտում։ Նաև Հայաստանի իշխանությունները հարցն ամիսներ առաջ հանվեց խաղաղության բանակցությունների փաթեթից քննարկումները, սակայն շարունակվում են։ Բանակցություններին զուգահեռ Բաքվում ամենաբարձր մակարդակով այժմ ակտիվորեն այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մասին են խոսում։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի պնդմամբ Բաքուն արևմտյան Ադրբեջանի օրակարգն առաջ է մղում ի պատասխան արցախցիների վերադարձի մասին Հայաստանի եւ միջազգային հանրության հայտարարությունների։ Ալիևը պահանջում է Երևանը բանակցություններ սկսի արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ եւ գործնական քայլեր ձեռնարկի արևմտյան ադրբեջանցիների հիմնարար իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ։ Ալեն Սիմոնյանն այսօր նախընտրեց ոչ թե Ալիևի այս պահանջին արձագանքել, այլ ցածրել, թե ինչու է Ալիևը նման բան անում։
Մենք խոսում էինք Արցախի մասին, իրանք խոսում են արևմտյան Ադրբեջանի մասին։ Մենք խոսում ենք գործընկերները, հա, միջազգային, խոսում են Արցախ վերադառնալու մասին, իրանք խոսում են ադրբեջանցիների վերադառնալու մասին։ Հիմա եթե մենք ուրիշ բանի մասին խոսենք, իրանք նույն բանը հայլային ասելու են եւ բան են անելու։ Ես առաջարկում եմ մենք հայկական շահի, հայկական օրակարգի ուղղությամբ գնանք, այսինքն մենք հասկանանք, մենք հայերով ինչ ենք ուզում անենք, այդ ասենք։
Հայաստանի կառավարությունը մինչդեռ Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո արցախցիների վերադարձի մասին չի խոսում։ Ավելին, վարչապետ Փաշինյան ու թիմակիցները մշտապես ասել են, որ իրենց խնդիրը Հայաստանի անվտանգությունն ապահովելն է։ Նույն այսօր կրկնեց Ալեն Սիմոնյանը, երբ հարցրին, հնարավոր է այժմ, երբ Բաքուն ամենաբարձր մակարդակով խոսում է արևմտյան Ադրբեջան վերադարձի մասին, Հայաստանից ի պատասխան բարձրաձայնեն արցախցիների վերադարձի հարցը։
Արցախցիների վերադարձի հարց կարա լինի այն դեպքում, երբ որ մենք վստահ կլինենք, որ այդ մարդկանց անվտանգությունը կարողանանք ապահովել։ Ուղղակի քաղաքական հռետորաբանությանը պատասխանել, կարծում եմ, այս փուլում ճիշտ չի։ Եվ այն պարագայում, երբ որ մենք իմանանք, որ այդ մարդկանց չենք ուղարկում այնտեղ, որ այդ մարդը կամ որ իրաց այդ մի բան լինի, իհարկե միանշանակ դա կլինի, բայց սա կարծում քաղաքական հռետորաբանություն է, որը որ Բաքվի կողմից տարվում է հայլային տրամաբանությունից ելնելով։
Արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ Բաքվից հնչած հայտարարություններին պաշտոնական Երևանը չի արձագանքել։ Արտգործնախարարությունը հրաժարվում է հայտնել նաև ապաշրջափակման հարցով Բաքվին ուղարկված առաջարկների բովանդակությունը։ Հայաստանի բանակցողները տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացման համար ադրբեջանական կողմին գրավոր առաջարկներ ուղարկել են հոկտեմբերի 24-ին երկու երկրների ղեկավարների Կազանյան բանակցություններից հետո։ Այդ օրը Փաշինյան-Ալիև դեմ Արտեմ հանդիպմանը ճանապարհների բացման հարցը չէր շրջանցվել։ Արտգործնախարարությանը խնդրել էինք հայտնել, ինչ առաջարկների մասին է խոսքը և Բաքուն ինչպես է արձագանքել դրանց։
Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակներում հանրայնացման ենթակա տեղեկատվությունը պատշաճ կերպով և ողջամիտ ժամկետներում տրամադրվում է հանրությանը։
Տարածաշրջանային ապաշրջափակման հարցը Երևանի և Բաքվի միջև առկա տարաձայնությունների պատճառով ամիսներ առաջ հանվեց խաղաղության բանակցությունների բանակցվող փաթեթից, բայց դրա շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Ընդ որում մոտ 1 ամիս առաջ արտգործնախարար Միրզոյանը հստակեցրել էր, թե ինտենսիվ բանակցությունները ընթանում են կոնկրետ երկաթուղու ապաշրջափակման և դրա գործարկման ուղղությամբ։ Արտգործնախարարությունից նաև խնդրել էինք մանրամասնել, թե երկաթուղու որ հատվածի շուրջ են քննարկումները։ Սրան ևս նախարարությունը չի պատասխանել։ Այս շաբաթ խորհրդարանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առանց առաջարկի բովանդակությունը գաղտնազերծելու կրկին պնդում էր, թե դրանք իրատեսական են։
Առաջարկել ենք նաև շատ իրական, իրատեսական և ռեալ լուծում տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացման հարցով և մնում է բոլոր ուղղություններով ուղղակի քայլ անել և բոլոր ուղղություններով լուծել։
Ադրբեջանի փոխանցված փաթեթը բխում է Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագծից։ Հիմքում էլ երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության սկզբունքներն են։ Բաքուն մինչ օրս այդ նախագծի վերաբերյալ որևէ դիրքորոշում չի հայտնել։ Փոխարենը մշտապես պնդել է, որ ապաշրջափակումը պետք է տեղի ունենա համաձայն նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը քիչ հավանական է համարում, որ ադրբեջանական կողմն ինչ-որ փուլում դրական արձագանքի Երևանի խաղաղության խաչմերուկ նախագծին կամ դրանից բխող որևէ առաջարկի, հատկապես եթե դրա շուրջ չկա միջազգային դերակատարների համաձայնությունը։
Ադրբեջանին պետք է այն ռեժիմը, որը գերակայություն կունենա Հայաստանի ինքնիշխանության հանդեպ։ Ես կարծում եմ այդպիսի ռեժիմ չլինելու պարագայում Ադրբեջանը չունի շահագրգռություն գնալ ապաշրջափակման, որովհետև դրանից Հայաստանի էֆեկտը կլինի, Հայաստանի համար էֆեկտը կլինի որոշակի հավասարակշռություն պարունակող։ Իսկ Ադրբեջանին այդ հավասարակշռությունը պետք չէ, և ստայդեմ քիչ հավանական եմ համարում, որ Բաքուն գնա այդպիսի համաձայնության։
Երևանն ու Բաքուն ճանապարհների ապաշրջափակման հարցով բանակցում են 44-օրյա պատերազմից հետո, բայց առանց արդյունքի։ Ադրբեջանն առանց ստուգումների անցում է պահանջում Սյունիքով դեպի իր էքսկլավ Նախիջևան, իսկ հայկական կողմը կտրուկ մերժում, դա համարելով կարմիր գիծ։ Մինչ Արցախի անկումը ճանապարհների բացման բանակցությունների ներգրաված էր նաև ռուսական կողմը։ Քննարկումներն ընթանում էին Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի համանախագահությամբ ձևավորված աշխատանքային խմբում։ Սակայն Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի լիակատար վերահսկողությունից հետո այդ ձևաչափով այլևս նիստեր չեն անցկացվել։
Չի շարունակվում ապաշրջափակման հարցով եռակողմ հանձնաժողովների նիստերը
տեղակայում։
Ինչն է պաշարը։
Ըստ էության գիտեք, որ կան ֆունդամենտալ հարցեր, որոնց շուրջ պետք է լինի կոնսենսուս։ Մինչև այդ կոնսենսուսը չլինի, դետալների շուրջ քննարկումներ շարունակել ուղղակի իմաստ չունի։
Հենց այդ փուլում Հայաստանի կառավարությունը շրջանառության մեջ դրեց ապաշրջափակման սեփական տեսլականը, այն անվանելով խաղաղության խաչմերուկ։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը չի բացառում, որ այն այդպես էլ մնա թղթի վրա։
Հայաստանի առաջարկը կարող է մնալ որպես առաջարկ, որպես այդպիսին, որովհետև դրա շուրջ չկա ոչ միկրո համաձայնություն, նկատի ունեմ Ադրբեջանի մակարդակով, այսինքն միկրո մակարդակում համաձայնություն, և ոչ էլ տեսնում ենք, որ մակրո մակարդակում կա ձևավորված ինչ-որ մոտեցում։
Չնայած ադրբեջանական նոր պահանջին և անարձագանք առաջարկներին, ազգային ժողովի նախագահն այսօր պնդեց. հայ-ադրբեջանական բանակցություններում բացասական ֆոն չկա։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Սիրիա, ապստամբ զինյալների հսկողության տականցած տարածքները էլ ավելի են ընդլայնվում։ Այժմ էլ հաղորդվում է, թե կառավարական ուժերը դուրս են գալիս երկրի հարավային հատվածներից ու տեղափոխվում Սիրիայի կենտրոն, Հոմս քաղաքը պաշտպանելու։ Զինյալները երկրի երրորդ ամենամեծ քաղաքի մատույցներ երեք հասան։ Հայտարարում են, նպատակը նախագահ Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմը տապալելն է։ Իրադարձությունների զարգացմանը Արտակ Խուլյանն է հետևել։
Սիրիայի իսլամիստ զինյալները վերահսկողություն են հաստատել երկրի ևս մեկ կարևորագույն շրջանի՝ Դարայի վրա, էլ ավելի մոտենալով մայրաքաղաքին։ Աբստամների հրամանատար Հասան Աբդել Ղանին հայտարարել է, որ զորքերը մայրաքաղաքից ընդամենը 20 կիլոմետր են հեռու։ Սիրիայի կառավարական ուժերը հիմնականում դուրս են եկել հարավային շրջաններից, նրանք տեղափոխվում են երկրի կենտրոն, պաշտպանելու Սիրիայի մեծությամբ երրորդ քաղաքը Հոմսը, որին երեք մոտեցան իսլամիստ աբստամ։ X-ում տարածված տեսանյութը վկայում է, որ զինյալները Հոմսում արդեն սկսել են քաղաքային մարտերը։ Միջազգային լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, եթե զինյալներին հաջողվի գրավել Հոմսը, դա կապահովի նրանց առաջխաղացումը դեպի մայրաքաղաք։ Հայաթ Թահրիր ալ-Շամ խմբավորման առաջնորդը զինյալներին կոչ է արել պատրաստ լինել գրավելու Դամասկոսը։ «Դամասկոսը սպասում է ձեզ», Telegram-ում գրել է ԱՄՆ-ի կողմից ահաբեկչական ճանաչված խմբավորման առաջնորդ Ահմեդ ալ-Շարան։ Սիրիայի կառավարությունը հայտնում է, որ զորքերը չի հեռացրել մայրաքաղաքի շրջակայքից։ Նոյեմբերի 27-ին սկսած կայծակտային հարձակման հետևանքով զինյալների վերահսկողության տակ է անցել երեք քաղաք, այդ թվում Հալեպն ու Համան։ Սիրիայի արևելքում քուրդ զինյալներն էլ գրավել են Դեյր զոր խոշորագույն քաղաքը։ Մինչ Սիրիայում շարունակվում էին մարտերը, այսօր կատարի մայրաքաղաք Դոհայում Սիրիայի հարցով հանդիպում են ունեցել Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ավելի ուշ հայտնել է, որ Մոսկվան, Թերանն ու Անկարան ցանկանում են Սիրիայում ռազմական գործողությունների անհապաղ դադարեցում, կոչ անելով կողմերին երկխոսություն սկսել։
We called for immediate end of hostile activities.
Մենք կոչ ենք արել դադարեցնել թշնամական գործողություններն ու երկխոսություն սկսել կառավարության և լեգիտիմ ընդդիմության միջև։
The dialogue between the government and legitimate opposition as provided in that resolution.
Լավրովը միևնույն ժամանակ հայտարարել է, որ անթույլատրելի է թույլ տալ ահաբեկչական խմբավորումներին իրենց վերահսկողության տակ վերցնել սիրիական հողերը։ Իրաքը Սիրիայի կառավարական հարյուրավոր զինվորականների է ընդունել, Ֆրանս-Պրեսի աղբյուրների հաղորդմամբ նրանցից ոմանք վիրավոր են։ Զինյալների կողմից գրավված Հալեպում վերջին օրերին խաղաղ է, սակայն մարդիկ չեն կարողանում աշխատանքի գնալ, քաղաքից դուրս գալ էլ հնարավոր չէ։ Տեղի հայ համայնքից հայտնում են, որ արդեն սննդամթերքի առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները օր-օրի բարձրանում են։ Հալեպի Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանի խոսքով.
Զուսպ անտարդություն գտիրե ուրեմն քաղաքի մեջ, վաճառադուները բաց են սննդամ թերթի դակնապ չգա։ Առայժմ մարդիկ կպորտեն իրենց վաճառադուները փանալ, բայց անկորձություն գտիրե հիմնական դժվարություն դնդեսական դակնապն է։ Շուտ ասկային առաջնորդարանը ժողովրդին հետ է ժողովրդին մոտ է միշտ կպորտե հանտարդության գոչողել, ներկայիս ասկանե մօրենիտական օժանդակություն կպաշխորի ժողովրդին, որովհետև գարելի լա միտական դժվարություններ հաղթարել, որովհետև դագավի մարդիկ չեն աշխատիր և տնտեսական դակնապ կնահարաճանան, որովհետև քիները երաբադի կարաբադի կբարձրանան։
Բերիո հայոց թեմի ազգային առաջնորդանի խոսնակ Մարիա Գաբրիելյանի խոսքով.
Զարգացումներ չկան, նույն իրավիճակն է ընդդիմությունը գիշեր քաղաքի վրա։ Գործեն բնականացնել, հիմնական խնդիրը սղաճի հարցն է, որովհետև անհամեմատելի օրական, ցեմ թե ժամական սնունդը կամ այլ անհրաժեշտ իրերը սղաճ կարցանակրեն։ Անհամար ժողովրդի հիմնական խնդիրը այս է, ապրանքադեսակներու կամ սնունդի արդյունքն է, այո, բայց անբնական սուղ են։
Սիրիայի ամենահայաշատ քաղաքում հոսանքը ժամով է տրվում, ինտերնետ կապը խափանումներով է գործում, ջուրն էլ ժամանակ առ ժամանակ անջատվում է։
Էլեկտրակայանությունը ամբողջ օրվա ընթացքին շուրջ 2 ժամ գմադագարարվի։ Ջուրի խնդիրը 2 օր է լուծված է, այսինքն այսօր ջուրի խնդիր չունենք, 3.5 օրին արդեն ջուրը սկսավ հայթայթել։
Ջուրի դակնապ կլա երբեմն գարկմո սրճաններ, հետո կվերագանքնի ջուրը սկսի գալ։ Համացանցի գաբը երբեմն գանչադվի, հետո կվերագանքնի, այսպեսի վիճակ է։
Օրեր առաջ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտնել էր, որ Երևանը դեռ չի պատրաստվում Հալեպից տարհանել հայաստանի քաղաքացիներին ու սիրիահայերին։ Ըստ արտգործնախարարության այս պահին անհնար է անվտանգ տարհանումը։ Քաղաքն ամբողջությամբ զինյալների վերահսկողության տակ է։ Դեկտեմբերի 14-ին նախատեսվում է Դամասկոսից Երևան մեկ չվերթ։ Հայաստան կգան Սիրիա հայեր Դամասկոսից ու այլ շրջաններից։ Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակից ազատությանը հայտնել էին, որ սա Հալեպ Երևան փոփոխված թռիչքն է։ Մարդիկ ցանկանում էին գալ Հայաստան։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ Reuters գործակալությունը հղումանելով իր աղբյուրներին ժոպեներ առաջ գրեց, որ զինյալները Հոմս քաղաքի ծայրամասեր են մտել քաղաքի հյուսիսից և արևելքից։ Հաստատում այս տեղեկություններին կառավարական ուժերի կողմից չկա, սպասում ենք զարգացումներին։ Վերադառնանք Հայաստան 44-օրյա պատերազմի հետևանքով մինչ օրս շուրջ 200 հայի ճակատագիր դեռ անհայտ է մնում։ 4 տարի անց էլ ծնողները հույսը չեն կորցրել, որ մի օր զավակները տան դռներից ներս կմտնեն։ Օր ու գիշեր անդադար սպասումի մեջ անցկացնող մի քանի ընտանիքների պատմություններ Սոնա Հովսեփյանը կներկայացնի։
Երասնյոթամյա Արիստակեսի ձայնը ծնողները վերջին անգամ հոկտեմբերի 20-ին 44-օրյա պատերազմի ծանր օրերին են լսել։ Հրաչիկ Վարդանյանն ու Լյուդմիլա Կոստանյանը 4 տարի անց էլ անհետ կորած որդու ներկայությունը զգում են։ Նրա զինվորական համազգեստը մնացել է ճիշտ նույն տեղում, ինչպես որ իր ձեռքով թողել էր։
Իրա մագնիտաֆոնն էլ չեմ միացրել, մինչև մի ավտեր միջի։
Որդու բացակայությունը հերիք չէր, քանի տարի է նաև Էջմիածնի քիմիկների զորամասի քրեական գործի խրթին կծիկում են հայտնվել։ Անհետ կորած Արիստակեսն այդ տեղեր ծառայում։ Ըստ իրավապահների 2020 թվականին գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանից քիմիկների զորամասի 62 պայմանագրայիններ արդեն գրաված Զանգիլան մեկնելու առաջադրանք էին ստացել և շրջափակման մեջ հայտնվել։ Խմբի մի մասը սպանվել էր, մյուսները գերեվարվել, իսկ 23 զինծառայողի գտնվելու վայրը մինչև այսօր անհայտ։ Արիստակեսի անհետ կորելուց հետո ընտանիքի դժբախտությունները շարունակվել են։ Քույրը երկար ժամանակ եղբոր մասին տեղեկությունների փնտրտուքով շրջել է Հայաստանի ողջ տարածքով, բայց նրա անհետ կորելուց ուղիղ 1 տարի անց մահացել է գլխուղեղի կաթվածից։ 2 տարի առաջ էլ գյուղ վերադառնալու ճանապարհին ավտովթարի զոհ է դարձել Արիստակեսի եղբայրը, ընտանիքի միջնեկ որդին։ Մոր համար ամենածանր որդու անհայտ լինելու հանգամանքը գիտակցելն է։ Մահացած մյուս 2 երեխաների շիրիմները կան, գնում է, լաց լինում, կարոտն առնում, իսկ ավակ որդու գտնվելու վայրի մասին միայն շշուկներ են պտտվում։
Ճիշտ է, երկուսը անհայտ չեն, հայտնի բացակայողներ են, գիտեմ, որ բացակային ինձանից տեղները գիտեմ, գնում եմ, լաց եմ լինում, հագստանում եմ, կամ ես իրենց նկարների հետ ուրիշ ձև եմ խոսում, բայց իմ բալի նկարի հետ մի այլ կերպ եմ խոսում։ Ուղղակի խնդրում եմ աղաչում, եթե հնարավոր է, գոնե մի զանգ, մի ձայն իմանամ, որ իմ արեսը գալու է, թող գա, թող մի ոտը չլինի, թող թևը չլինի, ես տեր եմ։
Հայրը պատմում է, Զանգիլանում զոհված զինվորներից մի քանիսի ոսկրերն էին գտել բերել, հաստատել էին նաև իրենց որդու ԴՆԹ նույնականացման արդյունքները, որին հավատալ չեն ուզում։
Դեղից այդ բերված այդ գերեզմանը, որտեղ ուղարգավորել են մեր տղեկին, հանին բերեն 14 մեսոք, ոսկորն էր դեղ, ուրիշ բան չէ։ Լրիվ դենկաները հելան, իմ անվան տակ բան չկար, որտեղ ես էի գնացել Արունտվեն դեղ, Երևանի գլխավոր մորգում, հետո տարի ու տամիս հետո թե ուտից, Ես այդ դեղով չասկտել դենց, թե իպեր դենք ունես, հա լավ ասմ են տարյուր կես հետո, որ դեղ է դենք ա,
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների բարձր հանձնակատարի գրասենյակը սեպտեմբերին հայտնել էր, որ Ադրբեջանը բռնի անհետացմանը ենթարկել հոկտեմբերի 21-ին Զանգիլանում մարտական գործողությունների մեջ գտնվող 23 զինվորականի և 1 քաղաքացիական անձի։ Արմավիրի Հացի գյուղում Վարդանյանների տնից ոչ հեռու նույն անորոշ սպասումով ապրում են Նորայր Նահապետյանի ընտանիքի անդամները։ 27-ամյա սպան վիրավորվել է Մարտի դաշտում։ Ընտանիքը պատմում է, իր հրամանատարության տակ կռվող զինվորներին թվացել է, թե զոհվել է ու նահանջել են նրան միայնակ թողնելով։ Սակայն մարտական գործողությունների ավարտից հետո, երբ զինծառայողները վերադարձել էին Նորայրի մարմնի հետևից, նա այլևս այնտեղ չի եղել։ Ընտանիքի անդամների համար մինչև հիմա առեղծված է Նորայրի հանկարծակի անհետացումը։
Չգիտեմ, ոչ մեկից էլ հույս չունենք, ոչ մեր կառավարությունից, ոչ մեկից, ոչ մի հույս չունեմ։
Նորայրի մոր խոսքով ազգային անվտանգության ծառայությունը և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն պարբերաբար հարցումներ են ուղարկում Ադրբեջանին, սակայն պաշտոնական Բաքուն պնդում է, 23 գերեվարված հայերի թվում Նորայրը չկա։
Նախատեսվում է շատ հնարավոր է առաջիկա նման հանդիպում
կազմակերպել։
ԱԱԾ տնօրեն Արմեն Աբազյանը դեռ հոկտեմբերին հայտարարել էր, որ սպասվում է գերիների և անհետ կորածների հարցով հանդիպում Բաքվի հետ, սակայն այդ բանակցությունները դեռ տեղի չեն ունեցել։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան ԱԱԾ-ն հայտնել է, թե հնարավոր հանդիպման մասին կհայտնեն ըստ անհրաժեշտության։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից նաև չեն հստակեցրել, արդյոք Բաքուն համաձայնել է հնարավոր հանդիպման առաջարկին, որի մասին ադրբեջանական աղբյուրներում տեղեկություն նույնպես չկա։
Կարիսա կոկորտիդ, որ էսա կհեղթվես, բայց անդադ կուլ ես տալիս, որ երեք հետ չտենա։
Նորայրի կնոջը Անի Բաբասյանին լուրերի բացակայության այս շղթան է առաջին հերթին ստիպում մտածել, որ ամուսինը գերության մեջ է։
Մտածում եմ, որ ոչ մի բան չկա, ուրեմն հաստատ ինքը ընդեղ է, ոչ ՏՆԹ-ի պատասխաններ, չգիտեմ, ոչ որոնողական աշխատանքներից ոչ մի բան, դրա համար հիմնվում եմ, որ ինքը հաստատ գերի է։
Նորայրի ու Անիի տղան ծնվել է պատերազմից հետո, արդեն 4 տարեկան Մարկը հայրիկի մասին միայն լսել է, ավակ քույրը Ալվարդը հորը հիշում է, հարցեր տալիս, որոնց պատասխաններն իրենք էլ չունեն։
Շատ-շատ է հիշում, լացում է, պապան ուր է, երբ է գալու, ժամանակ է եղել, որ քնիցել է ու սկսել է լացել է, նորը պապային է մով։ Ու մենք նույնիսկ չգիտենք երեխուն ինչ պատասխան տանք, որովհետև մենք նույնպես չգիտենք ինչ է կատարվում, ուրա, որտեղ է, երբ կգա, մենք ինքները չգիտենք, որ պատասխան տանք։
Հարևան Արտիմետ գյուղում է բնակվում քիմիկների զորամասից անհետ կորած զինծառայող Սարգիս Սաղաթելյանի ընտանիքը։ Մայրը մի մտքով է քնում ու արթնանում, որտեղ է որդին։
Գիտեք ոնց է, արդեն իզ մնացել է մի բան, ռեալ, ստույգ պատասխան իմ տղայի համար, էլ բան չեմ ուզում, ուղղակի պատասխան իմ տղայից, որովհետև չեղավ, այսքան ժամանակ ոչ մի տեղից ոչ մի բան։
Չնայած բարկությանն ու անորոշությանը, Տիկին Սաթենիկը հրաժեշտ է տալիս ժպիտով ու խոստանում, երբ Սարգիսը վերադառնա, կհավաքվեն բոլորով, մի լավ սեղան կգցեն, միայն թե վերադառնա, կրկնում է մայրը։ Սոնա Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական խնդիրների մասին Հայաստանի 100 հազարավոր կենսաթոշակառուները հաջորդ տարի էլ ստիպված կլինեն եղածով բավարարվել, 2025-ին ավելացում նախատեսված չէ։ Սա սակայն իշխանություններին ամենևին չի խանգարում, նվազագույն 36,000 դրամ կենսաթոշակի մասին խոսելիս պատմական բառն օգտագործել։ Տարեց քաղաքացիները պաշտոնյաներին առաջարկում են 1 ամիս փորձել ապրել այդ գումարով։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Կարակ ուզում ուզիր դե մեղերը կսեմ վրեն կարակ ու դեմի բրդուտ, որ ինձ ուզու կորով լնի գնամ, իմ հետևից ման չտամ։
75,000 դրամ թոշակ է ստանում Մոնիկ Քարամյանը, փողի մեծ մասը դեղերի է տալիս, այնինչ ունի երազանքի մենյու։
Իմ սիրտը կուզի հիմի ու դեմ գեղեցկուհի տանձ, իմ սիրտը կուզի հիմի ու դեմ վիշնա, իմ սիրտը հիմի կուզի ու դեմ թարմ ցուլիգի միս,
Եկող տարի էլ պիտի զսպի իրեն, 25-ի բյուջեն հաստատված է, կենսաթոշակի բարձրացում նախատեսված չէ։ Այնինչ այս տարվա սկզբին սոցապնախարարը հայտարարում էր, այս տարի չավելացավ, եկող տարի կավելանա։
2025 թվականին մենք արդեն միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով ուրեմն ներկայացրել ենք եւ այդ բարձրացմանը կգնանք։
Սպասում եւ խոսումներ կար եւ YouTube-ում կար գրված։
Ամենամիս 38,000 դրամով է յոլա գնում այս կինը։
Ես մսակեր եմ էլ ասեմ ձեզ։
Թոշակից հոսանք ջուր գազի փողահանում ու մնում է ձեռնուն այն։
Մնում անդեղ ցամաքացի բաների։
Եթե չենք ծախսում, բավականի բավարարում է։ Իսկ եթե ծախսում ենք, այս այս բաներ ենք միայն առնում ու էլ արդեն ոչ մի կոպի փող չի մնում։
Այս կենսաթոշակառուն շատ է ցանկանում, որ իր 40,000 դրամ թոշակով իշխանավորներից մեկը փորձի ձգել մեկ ամիս։
Ընդհանրապես դա գումար չի, ամոթ է, միայն ես իմ դեղեր եսա գնում եմ, ինքամ դեղ պետք է առնեմ, որ գոյատև եմ ուղակի, ուղակի գոյատև եմ։
Բաբկեն Գևորքյանի որդին կոմունալները վճարում է, մնացածը հաջողացնում է թոշակով։
Ներժեք չէ, բայց հիմա ոտի վրա ենք, ուրեմն նորմալ է։
Առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը 2023 թվականին իր թոշակառուին տվել է այնքան թոշակ, որ նա դրանով ի վիճակի լինի այնքան կալորիա ձեռք բերի, որ չմահանա։ Առաջին անգամ,
որ նվազագույն թոշակը գերազանցել է պարենային նվազագույն զամբյուղը, իշխանությունն արդեն 3 տարի է պատմական փաստ է համարում։ Նվազագույն թոշակը 36,000 դրամ է։ Սրանով հնարավոր է սնվել այնպես, որ ողջ մնաս։ 99-ամյա Աշոտ Ադուլյանը մենակ է ապրում, թոշակը 50,000 է։ Ահա թե ինչու նա ամենօր է կարողանում ուտել ձու։
Մի ձվիճաբը չեմ ուտում։ Անրամոյդյան մի հատ դուկ կամ խաշում եմ, կամ ձվատեղ եմ անում, քաղցրդե, սուրջ, դա իմ նախաճաշտ։
Բավարարվում եմ, ասում է, բայց սրտնեղում մի հարցով։ Վարչապետը խորհրդարանում, երբ բացատրում էր, թե ինչու թոշակները չեն բարձրացնում, ասաց, եթե նույնիսկ ամբողջ պետական համակարգի պարգևավճարները կտրեն,
կարանք թոշակները ավելացնենք 1000 դրամով։
1000 դրամը քիչ է, հարցնում ու հաշվում է թոշակառու Ադուլյանը, 15 ձվի փող։ Գոնե 2000 դրամով ավելացնեին հույս ուներ այս թոշակառուն։
Հույս ունեի, որ գոնե 30-ը 40 կդառնա։
Խոսակցությունները լսել իշխանությունը թոշակը բարձրացնելու հետո նախնդրական տարում։
Վաղը ես իմ ինչ կլինի։ Կհասնենք դրան, թե ոչ։
Բյուջեի քննարկումների ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը բացատրեց, թե ինչու հնարավոր չէ հիմա թոշակ ավելացնել։
Ինչի՞ է մեր երկրում թոշակը ցածր, կամ երկրում երբ կլինի թոշակը այնքան, որ չնեղվենք, որ մենք նորմալ թոշակ ենք տալիս մարդկանց։ Դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ որ երկրում աշխատողների թիվը չաշխատողների թվից լինի 60, 70, 80, 100, 200, 300%-ով ավել։ Իսկ մենք մեր երկրում աշխատանքը տենց էլ չենք խրախուսում։
Փոխարենը Փաշինյանը հիշեցրեց հետ վճարի համակարգի մասին։ Անկանխիկ գործարքների դեպքում թոշակառուն 12% հետ վճար է ստանում։ Մեծ զրույցում թոշակառուների մեծ մասը շեշտում էր զավակների օգնությամբ են ապրում։
Դժվարը չէ, դժվար կլիներ, ոչ թե դժվար կլիներ, ավելի դժվար կլիներ։ Հաշվում եմ, որ իրանց հաշվին եմ ապրում, ոչ թե ասեք, թե իմ հետ թոշակական ինչը։
Առել եմ, բայց մեր երեխեքն են օգնում, իրանցից կտրում են, ինձ են տալիս։
Ինչ արա։
Չպիտի առնում, կանա չի բրինձ բրինձ էդ։
Կնում եմ այ ոչ իմ թոշակով, իմ երեխի աշխատանքի քրտինքով։
Հրիպսի Մեդիլակյանի թոշակը 58,000 է, զավակներ չունի, մենակ է ապրում, նա իր ցանկությունները շատ ճշգրիտ հարմարեցրել էր գումարի այս չափին։
Լավ եմ ապրում, այ գնում եմ մեղր առնեմ։
Սննդակարգն ընդարձակ չէ, բայց օգտակար է։
Քաղցր չեմ սիրում, ոչ թե չեմ ուտում, չեմ սիրում, կյանքում տոր չեմ ուտում, թխվածներ չեմ ուտում, մսեղին քիչ եմ ուտում, երշիկեղին բաբշե չեմ առնում։
Պարտաճանաչ օգտվում է հետ վճարի հնարավորությունից, տունը շատ չի ջերուցում, պարզապես շատ տաք է հագնվում։ Տիկին Հրիպսիմեն ասում է, բավարարվում եմ, որովհետև բավոր ջղայնանամ, հիվանդանամ։
Ընկանկողին ով է գալու ինձ նայ, Փաշինյանը թե իր կողքի նստածները։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դարձյալ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին երկու երկրների արտգործնախարարները օրեր առաջ Մալթայում հանդիպելու հնարավորություն ունեին։ Բաքուն, սակայն, մերժեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջարկը, ամենահեռացող վարչակազմին մեղադրելով մեջբերեմ անարդարացի և կանխակալ քաղաքականություն վարելու հարցում։ Իսկ ինչ ակնկալիքներ կան Դոնալդ Թրամփի վարչակազմից, Կարլեն Ասլանյանը թեմայի շուրջ քաղաքագետ Տարեկ Քոչինյանի հետ է զրուցել։
Բարև ձեզ, Ազատությունում հյուրընկալել ենք անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեգ Քոչինյանի, շնորհակալություն, որ
համաձայնեցիք,
և այսպես տապալվեցին ամերիկյան նախաձեռնությամբ բանակցությունները, Բաքուն մերժել է Մալթայում հանդիպել Արկուստ նախարար Միրզոյանի հետ, պատճառաբանելով, թե ամերիկյան կողմը անարդարացի և կանխակալ քաղաքականություն է վարում, սա ինչպես կմեկնաբանեք։
Իրանք ավելի կոնկրետ են ասել, իրանք ասել են այս ադմինիստրացիան։ Ինձ թվում շատ ակնհայտ է, քանի որ այս ադմինիստրացիան հեռանում է, մի ամիս է մնացել ստույցյան պաշտոնավարելու, Բաքուն Ա առանձնապես այդպես հետաքրքրված չէ ադմինիստրացիայի հետ լավ հարաբերություններով, Բ շատ ավելի հետաքրքրված է նոր ադմինիստրացիայի հետ հարաբերություններով և կուզենար օրինակի համար այդպիսի ժեստով փոխանցել բանակցությունների էստաֆետը կամ հնարավոր դերը, որ Միացյալ Նահանգները կարող են ունենալ հաջորդ ուրեմն ադմինիստրացիային, և վերջապես երրորդը առանձնապես իրենք չեն էլ ցանկանում որևէ երրորդ կողմ, այսինքն այդ ադմինիստրացիայի միջև տարբերությունը դեռ ոնց որ ասած մի հարց է, բայց ադրբեջանական կողմը գաղտնիք չէ, որ միշտ ցանկացել է ուղիղ երկկողմ բանակցություններ։
Կամ նրանք դրական ակնկալիքներ ունեն Թրամփի վարչակազմից, որի օրոք եղավ 44-օրյա պատերազմը։
Որի օրոք եղավ 44-օրյա պատերազմը, իրավացի եք, բայց դրան զուգահեռ նաև մենք տեսանք նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարությունների բովանդակությունը և մակարդակը, դա բավականին լարվածություն է առաջացրել Բաքվում, այսպես ասեմ, իրենք չեն սպասում նման հայտարարություններ, ավելին ընտրությունների արդյունքում առաջ եկած ուրեմն պաշտոնների տեխնատությունները և արդեն հաստատված նշանակումները նույնպես լավագույնս չեն ընկալվել, այսպես ասենք, Բաքվում, դրանք խնդրահարույց են առնվազն,
այսպես ասենք, որոնք խոսել են Արցախի մասին,
պետք արտուղար, որը որ ուրեմն օրենսդիրում եղել է համահեղինակ նույնիսկ պրոհայկական որոշակի ուրեմն նախաձեռնությունների, այնպես որ եթե Բաքվում կային որոշակի սպասելիքներ հնարավոր Թրամփի երկրորդ ադմինիստրացիայի հետ, ապա այդ սպասելիքները առնվազն չեն արդարացել, այսպես ասենք։
Իսկ խաղաղության պայմանագրի հեռանկար իսկապես կա, ինչպես Երևանն է պնդում այս օրերին։
Այս կարծում, որ այո, իսկապես կա, մենք ըստ էության աննախադեպ մոտ ենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրելուն, և սա ոչ թե ինչ-որ տենց հերթապահ հայտարարություն կամ տեսակետ է, սա իսկապես երբևիցե կողմերը այսքան մոտ չեն եղել
խաղաղության պայմանագրի։ Դեռ համարյա ամեն տարեվերջին, վերջին տարիներին լսում էինք այս արտահայտ,
բայց հիմա
ամ այս տարի կամ հաջորդ տարի,
բայց հիմա դա փոխվել է, որովհետև կա կոնկրետ խաղաղության տեքստ, որը դրված է սեղանին, որի բացարձակ մեծամասնությունը համաձայնեցված է, ըստ էության երկու կետ կա, որոնք համաձայնեցված չեն, և այդ երկու կետերի շուրջ եթե լինի բավականաչափ քաղաքական կամ ինչպես երկու մայրաքաղաքներում, այնպես էլ օրինակի համար Սպիտակ տան Նոր Տիրոջ մոտ, որպեսզի նա նույնպես շարունակի առնվազն նույն մակարդակի քաղաքական ուշադրություն և էներգիա ծախսել այս տարածաշրջանում և հայ-ադրբեջանական հարցում, գոնե նույն մակարդակի, ապա ես կարծեմ շատ արագ հնարավոր է պայմանագիրը համաձայնեցնել, ասեմ ավելին, իմ կարծիքով այս պայմանագրի առկա իրավիճակից մինչև վերջնական համաձայնեցված պայմանագիր քաղաքական կամքի առկայության դեպքում 24 ժամվա մեջ կարելի է այդ պայմանագիրը վերջնական պատրաստել, ընդեղ էլ բանակցելու բան չի մնացել։
Բայց դուք մոռանում եք, որ Ադրբեջանի ասած գլխավոր խոչընդոտը լուծված չէ, Հայաստանը չի փոխել իր սահմանադրությունը։
Ես դա չեմ մոռանում, ես ուղղակի չեմ կարծում, որ դա այլևս խոչընդոտ է, որովհետև սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումը շատ բան փոխեց, համընդրական դատարանի որոշումը Հայաստանի իրականության մեջ շատ քիչ արձագանք գտավ, ես կարծեմ, շատ անիմաստ ինչ-որ խոսակցությունների տեսքով արձագանք ստացավ, ես այս թեմայի միջոց մի հոդված եմ գրել և հրապարակել մեր կազմակերպության կայքում, սա Ուղղակի այսպես զինաթափել է ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը կապված Հայաստանի սահմանադրության հետ, եւ ես ճշտնասած անհամբեր սպասում եմ նոր ռաունդին բանակցությունների, որ ամենայն հավանականությամբ հենց այս ամիսը տեղի կունենա, դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում էլ տեղի կունենա, որպեսզի մենք հասկանանք, հիմա ադրբեջանական կողմը այս որոշումից հետո շարունակում է իր պնդումները անել, որոնք այլևս աշխարհում բոլորի համար, ովքեր այս թեմայով զբաղվում են, հասկանալի են, որ դրանք անլուրջ պահանջներ են ըստ էության։
Դեկտեմբերին ի՞նչ նկատի ունեք, որտեղ պիտի բանակցություններ տեղ ունենան։
Տեղ չգիտեմ, բայց մեթոդաբանորեն եմ ասում, տեսեք, նախորդ փուլում խնդիրը նրանում էր, որ ադրբեջանական կողմը զբաղված էր իր միջոցառումով, այդ կոպ, ուրեմն, կոնֆերանսով, և հնարավորություն չի ունեցել մասնակցելու բանակցային գործընթացին։ Եթե շատերը ցան Հայաստանում ասես որպես առիթ են վերաբերվում, բայց այդ մարդիկ մի քիչ չեն հասկանում Ադրբեջանում այդ ռեժիմի էությունը։ Այնտեղ բոլոր որոշումները կայացնում է մի մարդ, ով էլ ինքը վստահում է մի 4-5 հոգու, այդ 4-5 հոգուվա հիմնական հարցերը լուծում, եւ այդ ինքը ու այդ իր 4-5 հոգին զբաղված էին կոնկրետ այդ միջոցառումով։ Այսինքն դա ոչ թե ասես պատրվակ, այլ դա իսկապես եղել է պատճառը, թե ինչու այս փուլում բանակցություններ չեն եղել։ Հիմա կոպը ավարտված է եւ ամենայն հավանականությամբ դեկտեմբերին բանակցությունները կշարունակվեն։ Թե որտեղ, ինչ, ոնց, երբ, ես նման տեղեկություններ բնականաբար
չունեմ։ Ես պատահական չեմ ասում տեղի մասին հարցը, որովհետեւ հնարավոր պլատֆորմ հաջորդ բանակցությունները կարող է դառնալ այս ամիս Սանկտպետերբուրգում ԱՊՀ առաջնորդների հավաքը։ Իսկ դա նշանակություն ունի այնտեղ Պուտինն է։
Դա նշանակություն ունի, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Կազանում տեղ ունեցած երկխոսությունը, որը այո, ֆիզիկապես տեղ ունեցել է Կազանում, այնուամենայնիվ ռուսական միջնորդությամբ երկխոսություն չէր։ Այսինքն լոկացիան դեռ իր հետ պարտադիր չի, որ բերում է ուրեմն միջնորդություն, այսպես ասենք, սա առաջին մասը, եւ երկրորդ մասը, եթե օրինակ ինձ հարցնեք, թե ես օրինակ որը կլինեմ խորհուրդը, որտեղ անել այդ հաջորդ հանդիպումը, ես խորհուրդ կտամ հենց սահմանին անել այդ հանդիպումը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին սրա փորձը կա, ընդ որում ինչպես նախկինում կար, այնպես էլ վերջերս փոխվարչապետերի մակարդակով տեղ ունեցող երկխոսությունների ձևաչափում կա այս փորձը, ես կարծեմ սա լավագույն տարբերակն է բոլոր այլ երրորդ ուժերի ազդեցությունից հնարավորինս խուսափող տարբերակն ամենա չեզոք տարբերակն է, այնպես որ եթե արտաքին գործերի նախարարները, չգիտեմ, ԱԽ քարտուղարը եւ իր համապատասխան պաշտոնակիցը ադրբեջանից ԱԳՆ-ները պետք է հանդիպեն, դրա լավագույն տարբերակը ես կարծեմ այլևս հայ-ադրբեջանական սահմանն է, հատկապես որ կա այդ սահմանի դելիմիտացված դեմարկացված մաս, այ հենց այդտեղ կարող են հանդիպել։
Հնարավոր ստորագրման շուրջ ձեր լավատեսությանը պետք է հակադրեմ նաեւ ընդհանրապես 3 Իլ Համալիևի հայտնի ուղերձը, որը նաեւ ստեղծյալ նոր պահանջ էր պարունակում Երևանը պաշտոնապես բանակցի այսպես կոչված տարեմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ նրանց վերադարձի հարցով։
Նախ լավատեսության մասով եկեք ես ամենակարևորը ասեմ, որ ես նշեցի, որ քաղաքական կամքի դեպքում այս փաստաթուղթը, ես նկատում եմ, որ ինքը փաստաթուղթը գրեթե պատրաստի փաստաթուղթը, եւ եթե կա քաղաքական կամք, այդ փաստաթուղթը հնարավոր է ստորագրել 24 ժամվա ընթացքում, սա եմ ես ասում։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ձեր նշած, այո, դա իսկապես բավականին լուրջ էսկալացիա է ռետորիկայի եւ նոր նման առնվազն, նոր շերտի, նոր պահանջի, այսպես ասենք, թե պետք է իհարկե սպասենք, հասկանանք, սա բանակցային գործընթաց ադրբեջանական կողմը փորձում է վերել, թե չի փորձում։ Սրան տեսականորեն կա երկու արձագանք։ Առաջինը հայլային պատասխանել, այսինքն, ընդ որում սա հայլային է, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը գրավել, ոչ թե Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների վերադարձի իրավունքն է, սա հայլայինը Բաքվի, Սումգայիթի, Գանձակի, չգիտեմ, Մարաղայի եւ այլ տեղերից, ուրեմն, ընդ որում ի տարբերություն Հայաստանը լքած ադրբեջանցների շատ հաճախ հարստահարված պոգրոմների ենթարկված, էթնիկ զտումների ենթարկված մարդկանց իրավունքների վերականգնման հարցն է, սա է սրա հայլայինը, ու սրանից զատ կա նաև մի էքսկլյուզիվ հարց, արցախահայերի ուրեմն վերադարձի իրավունքի հարց, այնպես որ եթե այսպիսի հարցեր բացվեն, ապա մեր հարցերը ես կարծեմ շատ ավելի շատ են ու շատ ավելի լուրջ են, քան իրենց հնարավոր բարձրացած հարցերը, սա մի տարբերակն է։ Եվ կա մյուս տարբերակ, որևէ կերպ չարձագանքել ուրեմն այս հայտարարությունները ու շարունակել աշխատել բանակցային գործընթացի վրա, շարունակել աշխատել խաղաղության պայմանագրի վրա։ Հիմա մեր պատասխան դիրքորոշումը պետք է կախված լինի մեր նպատակներից։ Որն է մեր նպատակը։ Մենք շարունակում ենք կարծել, որ մեր գեր նպատակը այդ խաղաղության պայմանագրի ստորագրելն է։ Այդ բaragayam պատասխանը պետք է լինի երկրորդը։ Թե մենք մտածում ենք, որ օրինակ համար խաղաղության պայմանագիրը այս պայմաններում անհնար է, եւ պետք է փորձել բերել ինչ որ բալանսի այս խաղա նախտակը, այսպես ասենք, հա, հիմա ուժայնով չիլում փորձենք իրավականով, չգիտեմ, միջազգային դատարաններով, գործընկերներով եւ այլն, նոր գնանք բանակցային դաշտ, սա որոշման հարց է, որոշման, որը որ պետք է հիմնված լինի ամբողջական տեղեկությանը տիրապետելու ուրեմն վրա, որը ցավոք չէ, ես այդպես չի, որ ամբողջ տեղեկությունը ունեմ, որ կարողանամ ձեզ ասեմ այս երկուսից որնա ճիշտ։
Բայց մենք մի հրապարակային հայտարարություն լսեցինք, որ վարչապետն ասում է, ինչպես հայերին դուր չի գալիս արևմտյան Ադրբեջան եզրույթը, այնպես էլ նրանց արևմտյան Հայաստանը, եւ ահա գուցե սա այս երեկվա ելույթը Ալիևի հենց սրա հարցականքն էր։
Ես կարծում եմ, որ վարչապետի ներողություն ելույթը դեպի այսօրվա աշխարհում չկա պես հստակ տարաջանտում արտաքին լսարան, ներքին լսարան, բայց դա բոլորովին այլ կոնտեքստի է, բոլորովին այլ թեմայի խոսակցություն է։
Դա ես կարող եմ օգտագործել։
Ես դա պայմանականորեն անվանում եմ այսպես դելիմիտացիայի գործընթաց պատմական Հայաստանի ու իրական Հայաստանի միջև, որտեվ շատ մարդկանց գիտակցության, ենթագիտակցության մեջ այս թեմաները միմյանց միջև այսպես սերտաճած են կամ տեղափոխված են նույնիսկ որոշ դեպքերում։ Հիմա կարող էր Ադրբեջանը սրանից օգտվել, թե չէր կարող։ Գիտեք, եթե այդպես կոնտեքստից կտրենք եւ պայմանականորեն ասենք, հա իհարկե կարող էր, բայց կարող է օգտվել ամեն ինչից։ Հիմա օգտվել չի օգտվելու հարցը չի, հարցը ցանկության մասին է։ Կա արդյոք ցանկություն, ուրեմն այդ թեման բերելու պաշտոնական բանակցությունների դաշտ, թե չկա։ Ես կարծում եմ, որ մի հայտարարությունը դեռևս ամեն դեպքում բավական չի ասելու համար, որ նման ցանկություն կա, թեպետ իհարկե նաեւ պետք է ֆիքսենք, որ այնտեղ մի հայտարարություն չի։ Այդ թեման Ադրբեջանում էփվում է, ու էփվում է բավականին կոնկրետ։
Եվ պաշտոնական
մակարդակում։ Եվ պաշտոնական մակարդակում, այո, կա արտստեղծվել խորհրդարանական խումբ, ստեղծվել հեռուստաընկերություն, երև 3 Մևլութ Չավլուշօղլուին բերել, նստացրել էին այդ կոնֆերանսին, իրար հետ ինչ-որ լուրջ դեմքերով բաներ էին քննարկում այդ թեման, բայց իրանք էփում են այդ թեման։ Եվ նորից երկու մոտեցում կա, ու այդ մոտեցումների մեջ մենք ոչ թե պետք է պատասխանենք երկու մոտեցումը, որոնք ասացի, էլի մենք ոչ թե պետք է պատասխանենք էմոցիաներից ելնելով, որովհետև իրականում դա ամենօգտակար բանը կլինի հակառակորդի համար, եթե մենք պատասխանենք դրանք էմոցիոնալ, այլ սառը հաշվարկով մենք այս երկուսից ո՞րն ենք ընտրում, եւ նպատակները նույնպես որ նշեցի, որնա մեր նպատակը։
Հիմա այդ չհամաձայնեցված երկու հնավոր կետերի ճակատագրի մասին, ենթադրաբար հայցերը փոխադարձաբար հետ քաշելու մասին է մեկը։ Ձեզ Երևանի բացատրությունը բավարարում է, որ խաղաղությունն ինքնին այս հարցը կլուծի։
Ես ինքս չեմ հասկանում այդ ձևակերպումը ինչ նշանակում խաղաղությունը ինքնին այս հարցը կլուծի, որովհետև կան երկկողմանի դրված հայցեր, միջազգային դատարաններ, եւ խաղաղությունը ավտոմատ չի նշանակում այդ հայցերի
հետ
քաշում։ Այդ հետ քաշումը պետք է լինի իրավական գործընթաց։ Իսկ եթե խաղաղությունը ստորագրվում է եւ վավերացվում է երկու երկրների խորհրդաների միջև, ի դեպ ես ուզում եմ, որ մենք նույնպես սկսենք այս տերմինը օգտագործել, էլի ստորագրել եւ վավերացնել։ Մենակ ստորագրելը չասենք։ Ապա դրանից հետո, եթե կողմերի մեջ կա նման պայմանավորվածություն, պետք է կողմերը հետ կանչեն, ֆորմալ առումով հետ կանչեն այդ հայտերը։ Հիմա սա ավտոմատացված գործընթաց չի, որ հայտարարում են, թե դա նշանակում է սա, այդպես չի։ Բայց մյուս կողմից դրա մեջ կա նաև որոշակի առումով տրամաբանություն, որ եթե խաղաղության պայմանագրերը ստորագրում են, կողմերը դադարեցնում են միմյանց դեպ գործող ուրեմն զանազան հարվածները։ Ու գիտեք, սա մեզ բերում է մի հատ երևի թե աշխարհի չափին դիլեմայի՝ խաղաղություն, արդարություն, հա՞։ Շատ-շատ հազվադեպ է լինում մարդկության պատմության մեջ, որ լինի եւ նա եւ նա, լինի եւ արդարություն, եւ խաղաղություն։ Որպես կանոն հասարակությունները, պետությունները ստիպված են լինում ընտրել այս երկուսի մեջ՝ իրանք ուզում են արդարությունը, թե իրանք ուզում են խաղաղությունը։ Ու դա, այո, դա դիլեմա է, որին մեր հասարակությունը պետք է վիճակի լինի պատասխանը։
Եթե ավելի պարզ ասենք, դա նշանակելու է վերջնականփակել արցախցիների վերադարձի թեման, էթնիկ զտում չի եղել, դա մարդու իրավունքների վեճ չէր, մենք աշխարհից պահանջ չունենք այս մասով։
Եթե շատ չոր եւ շատ ուղիղ ասենք, ապա այո, դա նշանակում է դա, եւ դրա դիմաց խաղաղություն։ Բայց նորից, գիտեք, պետք է Այս երկընտրանքը հասարակությանը մատուցելուց պետք է մաքսիմալ անկեղծ եւ մաքսիմալ ազնիվ լինել, թե ինչքանով այդ խաղաղությունը խաղաղություն, ինչքանով է դա մշտական եւ կայուն ու հարատեվ խաղաղություն, ընդ որում նաեւ պետք է ֆիքսենք ինչ որ չափով, որ սա խաղաղություն է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաեւ Թուրքիայի հետ։ Թուրքիայի միակ նախապայմանը, ստեղության դուք գիտեք, հարաբերությունները կարգավորելու սահմանապատերը, դա Ադրբեջանի հետ խաղաղությունն է։ Եվ մյուս կողմից, ինչ է նշանակում այդ թեման փակել։ Այս երկուսն էլ պետք է, որտեղ այսպես վերբալ մակարդակում ինքը հասկանալի է թվում, բայց ոնց որ ասում Սատանան մանրուկների մեջ այլ, այդ բոլոր մանրուկները պետք է բացվի, պետք է բացատրվի, պետք է հասկացվի։
Եվրամիության դիտորդներին դուրս բերելու պահանջի մասին այստեղ էլ հայկական կողմը առաջարկ է արել, այն որտեղ սահմանագծված է, արդեն կարող ենք այդ պահանջը կատարել, այսպես այդ պահանջների վերջը չի երևա, պարոն Քոչինյան։
Նախ, ինչքանով որ ես գիտեմ, ուղիղ որևէ այսպես հղում կոնկրետ ԵՄ-դիտորդներին չկա, խոսակցությունը գրում է մի փոքր այլ ձևաչափով,
այս առաջին երրորդ երկրների
ներկայացուցիչներ եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդը, երբ որ ասում ենք պահանջների վերջ չկա, ամեն դեպքում պետք է ֆիքսենք, որ առնվազն այս պայծրությամբ կա ընդամենը երկու կետ, որոնք համաձայնեցված չեն, մնացած բոլոր խոսակցությունները, որոնց մասին տարբեր կողմեր խոսում են, տարբեր մակարդակներով խոսում են, ամեն դեպքում խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ չեն,
թղթի վրա չեն
արտահայտվում, թղթի վրա չկան դրանք, հասկանում եք, սա շատ կարևոր է, էլի, որ հանրային խոսույթը ու տեքստը շատ հաճախ շատ տարբեր բաների մասին է լինում, այս շատ կարևոր պահ է, էլի։ Եվ երկրորդը, ինչ վերաբերում է դիտորդական առաքելությանը, նախ ինքնին հոդվածը, որ ինքնին առաջարկը, որ դուրս գան այն տեղերից, որտեղ որ սահմանը դերիմիտացված դեմարկացված, ինքն ընդհանրապես տրամաբանական առաջարկություն է, ընդ որում ես մի բան եմ ուզում ասել, որ ԵՄ դիտորդական առաքելություն, ԵՄ առաքելությունը Հայաստանում պարտադիր չի, որ լինի դիտորդական։ ԵՄ շատ առաքելություններ ունի աշխարհի շատ երկրներում, ու տեսականորեն, եթե օրինակ եղավ մենք մեր ամբողջ սահմանը սահմանազատենք եւ սահմանագծենք Ադրբեջանի հետ, պարտադիր չէ վտանգանալ, որ եվրոպական առաքելությունը պետք է լքի Հայաստանին, ինքը կարա շատ ուրիշ բաներով Հայաստանում զբաղվի, օրինակ համար մեր չգիտեմ զինված ուժերի ռեֆորմներով, օրինակ համար ներքին գործերի նախարարության ռեֆորմներով, հարցեր, որոնք որ շատ կարևոր են եւ շատ պետք են Հայաստանին, դա մի աստեղության շերտն է։ Եվ երկրորդ շերտը, եթե որ ասում ենք, որ սահմանին չպետք է լինի հա ներկայություն, այդ սահման ասելով մենք ի՞նչ նկատի ունենք, անմիջապես սահմանին, սահմանից 100 մետր հեռավորության վրա, սահմանից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա, կոնկրետ ի՞նչ նկատի ունենք ասելով սահմանին։
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը միացել է նահանգներումը եւ Պենտագոնի առաջնորդը այս այցը որակել է պատմական, դուք գտայք այդ գնահատականը։
Դե իհարկե երևի թե Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը ավելի լավ գիտի թե ինչն է պատմական, ինչը պատմական չէ, ինչպես որակել այցերը, բայց ինձ համար անկեղծ ես ասեմ, շատ ավելի կարևոր է այդ բարձր ուժեղ, այդ սիրուն բարրից զատ բովանդակությունը։ Այ ինչպեսին է լինելու այցից, ինչպեսին էր այցից առաջ եւ ինչպեսին է լինելու այցից հետո Միացյալ Հայաստանի Հանրապետության եւ Միացյալ Նահանգների պաշտպանական գերատեսչությունների միջև համագործակցության մակարդակը, բովանդակությունը, խորությունը, մենք օրինակի համար զենք զինամթեր կարողանալու ենք ներկրել Միացյալ Նահանգներից, թե չենք կարողանալու, մենք օրինակի համար հրահանգիչներ, մարզիչներ, խորհրդականներ կարողանալու ենք ստանալ Միացյալ Նահանգներից, թե չենք կարողանալու, ապելի շատ այս հարցերն են, որոնք գիտեք, ինձ թվում է վաղուց անցել է ժամանակ, էլի այդ սիրուն բարերի մասին խոսալու եւ կարելի է խոսալ բովանդակության կոնտենտի մասին։ Հիմա ինչն է փոխվելու կոնկրետ այդ պատմական այցից հետո հայ-ամերիկյան հարաբերություններում։
Այստեղ էլ բայց կա պարոն Քոչինյան, որտեվ նույն Լոյդ Օստինը ընդհանրապես մեկ ամսից ազատելու է Պենտագոնը, սա փաստորեն նրա վերջին հանդիպումներն են պաշտոնավոր մասով։
Իրավացի է, ընդհանրապես դա գնացող ադմինիստրացիայի շատ հատուկ իրավիճակ է։ Բայց ես մի բան ասեմ, շատ է եղել Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ, երբ որ գնացող ադմինիստրացիան վերջին մեկ ամսում մի քանի շաբաթում նույնիսկ կարելա շատ ավելի շատ գործողություններ եւ շատ ավելի մեծ պատմական նույնիսկ մակարդակի որոշումներ է կայացրել, քան իր կառավարման տարիների ընթացքում, այսինքն իշխանությունը դեռևս պատկանում է այս թիմին, այլ բան թե այդ թիմը ինչպես կվարվի այդ իշխանության հետ, հա, այնպես որ հա միամիտ ամնացել, բայց միամիտում էլ սարեր հնարավոր է շուրթան։
Այդ դուք Միացյալ Նահանգներում էիք, որըս արդյոք նոր վարչակազմի ներկայացուցիչների հետ ունեցել եք հանդիպումներ, ինչ որ ազդակներ ստացել եք։
Հանրապետական վերնախավի, հանրապետական քուսակցության վերնախավի հետ է եղել արդ հանդիպումներ ունենալու, հատկապես օրենսդիր ոլորտում։ Ես էսպես ասեմ, այն մտահոգությունները, որը որ կան Երևանում եւ կային Երևանում Թրամփի երկրորդ գալստի ու հատկապես մեր տարածաշրջանի հետ կապված, ես կարծում եմ, որ դրանք մի փոքր ժամանակից առաջ են ընկել եւ դեռեւս այնքան էլ հստակ չի, որ մենք ունենալու ենք այսպես որակի անկում հայ-ամերիկյան հարաբերություններում
եւ
ներգրավվածության անկում հայ-ամերիկյան ու տարածաշրջանում ամերիկյան ներկայության։ Իրանի մասով կարող եմ ասել, որ իմ ընկալմամբ մեծ պատերազմ սկսելու ցանկություն Վաշինգտոնում բացարձակապես չկա, հակառակը կա ցանկություն հնարավորինս ուրեմն սառեցնելու իրավիճակը տարբեր ուրեմն ճակատներում։ Սա երկրորդը թերևս, եւ երրորդը Ուկրաինայի մասով լավ նորություններ, լավ տպավորություններ, այսպես ասեմ, առնվազն ես չունեմ։ Եկող թիմը բավականին վճռական է կանգնեցնելու ուրեմն իրավիճակը, կանգնեցնելու պատերազմը։ Դա ըստեղության Ուկրաինայի հաշվին պետք է լինի։ Իհարկե այստեղ նաեւ հարց կա, թե այդ այս պատկերը կանգնեցնելուն համաձայնվում է, թե չի համաձայնվում նաև Ռուսաստանը, որը
այս թողարկման համար այսքանն էինք պատրաստել, ձեզ հետ էր Ռոբերտ Զարգարյանը, հաջողություն եմ մաղթում։